Vítám vás u poslechu podcastu Týden umění. Poslechněte si tipy na výstavy, recenze odborníků a zprávy ze světa umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, jak v prostředí uměleckého provozu plánujeme, na co sázíme a díky čemu rostou naše projekty. To jsou otázky nové podcastové série Plant.
Lucie Havlová je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pracovala v oblasti technických polymerů. Až v roce 2004 s Tomášem Henrichem založila společnost Happy Materials, která svým konceptem propojuje technologie s uměním. Tu najdete v domě na Břevnově, kde provozují i knihovnu materiálu Materio, ke které založili i magazín Material Times. Najdeme tam i galerii Kusebauch, jenž vystavuje především české sklo a šumnou bibliotéku. Jejich aktivity se nedávno rozšířily do historické barokní sýpky v Lamberku, kterou zachraňují. Dobrý den, Lucie.
Dobrý den.
Tak já jsem vám udělala takový velký úvod, doufám, že správný, můžete mě případně opravit. A chtěla bych se rovnou zeptat, díky čemu je možné založit a vést tolik projektů, jestli je v tom dobré plánování, vaše úspěšnost, udržitelnost těch projektů, zázemí, odvaha nebo štěstí? Povídejte.
Já bych řekla, že jste to pojmenovala dobře, je to hodně štěstí. A je to vlastně, řekla bych, i moje povaha, Tomášova povaha, protože všechny ty projekty děláme dohromady s Tomášem Henrichem. A máme jeden společný povahový rys, že jsme hrozný entuziasti a optimisti. Takže si nepřipouštíme dopředu, že by tam mohly v některých projektech nastat i nějaké problémy a těžkosti. Trošku to jako tušíme, že by mohly nastat, ale vlastně tomu nevěříme. Takže do všeho jdeme po hlavě naplno. Možná jsme i trošku megalomani. A pak bych řekla, že co je teda klíčem k tomu úspěchu, že to většinou teda dotáhneme do konce, je, že máme kolem sebe opravdu strašně šikovné, mladé jako lidi, které to baví s náma spolupracovat a bez nich by to teda opravdu nešlo.
A pro nějakou přehlednost, jak jsem ty projekty uváděla, tak na sebe navazují, nebo čím to vlastně začalo? Co byl ten startovací prvek a jak se to pak vlastně nabalovalo? V některých ohledech se ty projekty určitě propojují.
Začalo to tak, že já jsem vždycky tíhla k umění a spíš k humanitním oborům. Ale v rodině, kde tatínek byl vědec, chemik, dědeček byl vědec, chemik, maminka pracovala na vysoké škole chemicko-technologické. Já jsem studovala v době komunismu, tak vůbec nepřipadalo v úvahu, že bych mohla studovat něco humanitního, filozofického, uměleckého. Prostě převládl v rodině pragmatismus a bylo mi řečeno, že chemie a její pravidla budou platit stejně za komunismu, za kapitalismu, za jakéhokoliv režimu a že potřebuju solidní technické vzdělání. Na VŠHT jsem pak byla u pana docenta Šece, který byl sice chemik, ale miloval umění a spolupracoval třeba s výtvarníkem Trnkou na výrobě modulitových hlaviček pro jeho figurky. Nebo pomocí silikonového kaučuku dělal zvětšeniny různých medailí, reliéfů. A tam jsem začala jako pomvět a pak jsem tam vlastně i absolvovala. A pan docent Šec byl taky ten, kdo založil vlastně takovou tu úplně první nauku o materiálech, která se učila na Vysoké škole umělecko-průmyslové a napsal k tomu knihu. A to bylo vlastně pro mě asi taková iniciace, že jsem věděla, že ač chemik, tak se vlastně můžu přiblížit těm výtvarným oborům.
No tak to je krásný příběh. To jsem netušila, ani jsem se to nedočetla v žádném vašem rozhovoru. Takže vy jste se pak potkala s panem Henrichem A všechno začalo v roce 2004, když jste založili Happy Materials.
No tak úplně to tak nebylo, protože po vysoké škole jsem byla na mateřské, to jsem měla teda děti. A pak v roce 89, kdy byla teda sametová revoluce, tak už jsem byla velmi neklidná a rozhodla jsem se, že chci teda hrozně moc pracovat. Úplně se nám asi naší celé generaci prostě převrátil život na ruby a najednou jsme všichni dostali hroznou chuť zkusit dělat kariéry. Tak jsem vlastně pracovala 16 let u chemické firmy britské. Byl to velký korporát. A což samozřejmě zní odpudivě, ale teda hlavně v dnešní době, ale naučila jsem se tam prostě strašně moc věcí, ať se to, co se týče marketingu, co se týče obchodu, co se týče dodržování dohod, slušnému chování, vystupování a tak dále. Ale na rovinu po těch 15 letech mě to teda už opravdu nebavilo, protože jsem objížděla továrny, Čechy, Morava, Slovensko a končila jsem s tím, že mi nabídli prostě dělat nebo zastupovat tu firmu pro celou střední a východní Evropu a to už jsem opravdu nechtěla. A Tomáš v té době, jeho historie je trošku jiná, ten dělal původně divadlo, dělal nonverbální divadlo a právě tady v tom roce, kdy jsme 2004, jsme si oba řekli, že by nás vlastně bavilo dělat projekty ve spojení s uměním, architekturou, designem, ale víc z toho pohledu materiálového. A to nás teda cesty se svedly dohromady a založili jsme firmu Happy Materials, která ten název má podle naší první výstavy, kterou jsme dali dohromady. Ta výstava byla v Brně na výstavišti, v design centru a tady v Technickém muzeu v Praze. A ta výstava byla o tom, že jsme vlastně měli materiál přesně chemicky pojmenovaný, v tomto případě to byly teda polymery a k tomu jsme přiřadili, kdo ten materiál a kdy vynalezl, pak jak ten materiál vypadá, byl tam vystavený a co z něho nějaký známý architekt, designér nebo výtvarník vlastně udělal, aby to bylo všechno správně a ta výstava měla docela velký úspěch a tak jsme si řekli, jo, to je teda cesta, kterou půjdeme dopředu a jak jsme vlastně už v tom byli, tak jsme zjistili, že na světě v roce 2002 vznikly ty materiálové knihovny. To byl takový boom. Ta první vznikla v Americe, jmenovala se Material Connections, založil ji George Baylerian, který původem byl z módy, z textilu, tak jsme se tam za ním měli podívat, byli jsme úplně nadšení, ale prostě Material Connections, celý ten princip byl hodně, protože to byl z Ameriky, na takovém obchodním modelu, který jsme věděli, že nebude v Čechách fungovat, tak jsme zjišťovali, jaký jsou ještě knihovny teda v Evropě a narazili jsme na tu knihovnu, my říkáme Materio, protože jsou to Francouzi a vlastně jsme se s nima začali bavit o tom, že bychom to přenesli, transferovali do Čech a k tomu nám pomohl vlastně evropský grant a tak se to taky stalo.
Mě by zajímalo, jak se ty vaše koncepty a projekty vyvíjejí během těch posledních 20 let, protože vlastně už operujete tady poměrně dlouho. Takže když teď navážete tam, kde jsme skončili, přibyla vám do toho galerie, časopis, vlastně zůstává pro vás Happy Materials jako prvotní a primární zájem, anebo třeba ustoupil a více věnujete galerii. Jaký to má průběh?
Má to průběh, řekla bych, jako život sám. Vyvíjí se to, všechny ty projekty se vyvíjí, propojují, ale někdy se taky vzdalují. A když jsme teda tu knihovnu, to bude 15 let, vlastně v Praze otevírali a začali jsme pak velice záhy mluvit o udržitelnosti, kterou jsme vnímali tak a vnímáme ji doteďka tak, že vlastně znalost toho materiálu, když ho dobře znáte, znáte jeho vlastnosti, můžete si ho osahat, podívat se na něj v té knihovně, můžete ho očichat, můžete ho ohnout, můžete zkusit, co vydrží, když na něj ho budete se snažit poškrábat. Když ten materiál budete dobře znát, takže ho dobře použijete a budete se o něj zajímat a použijete i správnou třeba techniku nebo technologii, jak ho dál budete zpracovávat. A z toho jsme jako vycházeli a vycházíme stále. Samozřejmě teď za tu dobu, co se změnilo, ten tlak třeba na to, aby se navrhovalo a vyrábělo udržitelně, je teď mnohem větší. Teď je to vlastně mainstream. My, když jsme začínali před 15 lety a mluvili jsme o udržitelnosti, tak vlastně to nikoho doopravdy moc ještě tenkrát nezajímalo. Takže co vnímáme teď je, že vlastně je velká i konkurence v tom, jak se všichni o ty materiály a technologie zajímají a je to samozřejmě dobře. A jsme rádi, že prostě jsme byli součástí, nebo jsme součástí tady toho proudu a že jsme byli jedni z prvních, kteří jako o tom začínali mluvit. A jak souvisí teď materiály zase z galerií a z časopisem Material Times? My, když jsme tu knihovnu otevřeli, tak vlastně ze zahraničí třeba v té době Peter Cumtor, architekt naše historka, která je teda bohužel už dost známá, tak přijel do Čech, my jsme ho pozvali na přednášku, on tu přednášel, to bylo v roce 2009, pak přišel do knihovny, jo, materiály, všechno dobrý, zajímalo ho to, ale nejvíc ho zaujalo sklo. A pak začal se zajímat o sklo a pak už chtěl speciálně program, kde by třeba viděl realizace ze skla, viděl novou scénu od Pragra, viděl Ještět a tam vlastně plastiky od Libenského a úplně prostě se tím nechal unést. A pak nás zatáhl do projektu, kdy navrhl skleněnou věž v Isny, to je malé městečko v Bavorsku, a ty cihly nechával odlévat tady v Čechách, my jsme mu k tomu pomáhali, jako prototypovali jsme je, ale protože byl ten rok 2009, tak pak v Isny se rozhodli, že ty cihly nepoužijí, věž nepostaví a ten projekt je u ledu. Ale to nebyl jenom Peter Cumtor, to bylo prostě víc různých architektů a výtvarníků, kteří se zvenku ozývali, říkali, nemohli byste nám pomoct s tímhle a s tímhle a s tímhle. A vždycky to bylo něco kolem skla, tak jsme se začali o to sklo přirozeně víc zajímat. A velmi nás překvapilo, co je tady vlastně strašně šikovných sklářů, skláren, že vlastně to sklářství tady není jenom o tom, že máme výtvarníky a řemeslníky, ale máme výborné školství, máme prostě střední školy, máme vysoké školy a je tady velká konkurence a ta kvalita těch výtvarníků je opravdu, si myslíme, prostě velmi vysoká.
A je sklo tedy materiálem budoucnosti? Dá se řadit mezi ty udržitelné materiály?
No, tak sklo má tu výhodu, že ho lze recyklovat. To víme, proto ho taky třídíme a sbíráme. Takže já si myslím, když se dá materiál dobře recyklovat, tak je to materiál budoucnosti. Protože ho vlastně můžete používat nekonečně dlouho, že? A to sklo tu výhodu má, že vlastně je 100% recyklovatelné.
Skvělý. Dobře, já se taky tak trošku záludně ptám na ty vaše projekty, protože náš podcast se věnuje plánování právě v rámci nějaké udržitelnosti, v rámci nějakého dlouhodobého plánování. A proto mě právě napadlo, že často se lidi mají tendenci rozhodovat mezi tím, co budou dělat a mají pocit, že je lepší se zacílit, rozhodnout se pro jednu možnost a hnát se kupředu tou jednou cestou. Naopak jsou i systémy, které já si třeba představuju víc jako nějaké struktury, jako řekněme neregulovaná voda nebo nějaké kořeny, mycelium, podhoubí, které tak jakoby postupují všemi různými směry a mají takové ty tykadla na to, co narazí a kudy možná je nejlepší se vydat. Takže takhle nějak jsem si představovala tu vaši cestu. A když teda ještě se vrátíme k tomu, že jste vytvořili taky časopis, tak ten možná vznikl právě taky z potřeby, že to sklo například nebo ty další materiály tady neměly asi velkou možnost nějakého mediálního pokrytí, předpokládám. Nebo proč jste založili ještě časopis?
No to bylo taky v začátku vlastně, jak jsme měli založili tu knihovnu, tak nám pak připadalo dobré, že vlastně bychom měli sdílet ty úspěšné případové studie. Že když někdo ten materiál použije dobře, něco z něj dobrýho vymyslí, tak aby se o tom dozvěděli ostatní. A to byla ta motivace vlastně, sdílení těch příběhů. A dělalo to v té době kolegyně Tereza Lišková, která byla vlastně čerstvě po škole a chopila se toho strašně dobře, protože si k sobě přibrala zase mladé ještě autorky, kolegyně a oni nejenom psali, oni to žili vlastně v té době. Takže tam třeba byla Kačka z Velebilová, která vystudovala art management, ale pak jí to nebavilo a šla se vyučit truhlářkou. A dostala se do toho prostředí vlastně těch lidí, kteří se snaží dělat něco ze dřeva. Pak jsme tam měli ještě kolegu a máme, s ním spolupracujeme stále, Tomáše Prince. A to musí být asi taky speciální povaha, kdy ten člověk dovede naslouchat a ty lidi jsou ochotní mu ten svůj příběh sdělit. A Tomáš právě v té době taky s náma spolupracoval na seriálu, který se jmenoval Pod rukama. A to byly vlastně krátké filmy, kde ty tvůrci, řemeslníci, výtvarníci vypráví, proč a co dělají z toho daného materiálu. A to vzniklo asi 20 dílů, mám pocit, nebo prostě taky toho bylo hodně. Takže jsme měli tady ty malý filmy, měli jsme články, měli jsme, řekla bych, dobře rozprostřené sítě, aby jsme zachytli, co se zajímavého děje. Ale nejen tady v Čechách, měli jsme spolupracovníky i třeba v té Francii a pak přišel covid a vlastně ty projekty všechny teda dostaly u nás strašně zabrat. Protože to je důležité asi říct, galerie během covidu zavřená. Co se týče Material Times, tak jsme to skoro neměli z čeho jako financovat v té době, takže jsme vlastně ten tým museli rozpustit a pak po covidu ho znovu dávat dohromady. Knihovna zavřená. No, takže ten covid prostě nám dal hrozně zabrat, ale zase optimismus a velká podpora teda kolegů nám pomohla se z toho všeho jako dostat, ale prostě byly to těžký roky každopádně. To jsme si nedovedli teda představit, že ještě něco takového zažijeme, ale asi jsme nebyli sami, na tom asi byla spousta firem nebo společností podobně, no. Galerii rozhodně.
Já bych jenom možná vypíchla, vy jste použila krásné slovní spojení dobře rozprostřená síť. A pak jste vlastně dokončila tu odpověď tím, že vás ta dobře rozprostřená síť vlastně nějakým způsobem zachránila po tom covidu. Ano. Takže to je možná dobrý, nechci říct podnikatelský, ale přístup, jak teda vést více projektů, včetně galerie. Když se dostáváme k té galerii, ke Kuze Bauchu, zajímalo by mě, jak si vybíráte umělce, které tam prezentujete, jestli jde vyloženě jenom o umělce zabývající se sklem, protože v rámci Prague Art Week jste vlastně představili Tadeáše Podradského, byly tam sochy ze dřeva. A jestli některé umělce zastupujete exkluzivně, případně jak si vybíráte umělce, když je vezete na nějaký veletrh, protože vy se účastníte i veletrhu.
Tak galerie. Jak už jsem řekla předtím, tak vlastně ta spojka je knihovna Materio, sklo a výtvarníci, kteří tvoří ze skla. První výstavu před 11 lety u nás v galerii měl Zdeněk Lhocký a to kvůli tomu, že jsme měli vlastně v té době čerstvě zaregistrovaný vzorek materiálu, který se jmenuje Vitručel, a to je to sklo, které působí, jako kdyby bylo rozpraskané nebo jako z buněk vytvořené, a to je vlastně patent Zdeňka Lhockého, tak jsme se ho rovnou zeptali, jestli by si chtěl u nás udělat výstavu, a to byla taková pro nás iniciace. A pak ta skupina vlastně výtvarníků kolem Zdeňka Lhockého, ať už to byl Martin Hlubuček, Ondřej Strnadel, vlastně řekla, jo, to je dobrý nápad, zkuste tu galerii a my vám s tím ze začátku pomůžeme. Takže to byl ten začátek. Velmi záhy se k nám připojil a vlastně taky nás do toho trošinku popostrčil kurátor Petr Nový z Muzea skla a bižuterie, který s náma tu galerii prvních 8 let dělal a byl on ten, který vlastně, neřeknu, že sám, ale hodně ty výtvarníky vybíral on a jeho kritérium bylo, aby ten výtvarník vlastně to sklo používal nějak nově, netradičně, aby vlastně z toho materiálu dostal něco, co ještě nikdo před ním neudělal. A ještě dbal hodně na to, aby to, co vystavíme, bylo vlastně v něčem jako nové, aby to nebyly věci, které už jsme viděli na 10 výstavách předtím a u nás by se to jenom zopakovalo. Takže se ty výstavy domlouvaly hodně dlouho dopředu, aby ty výtvarníci měli čas, aby se na to mohli připravit a aby to teda u nás mohli vystavit. A tady až Podradský, jenom abych ještě teda odpověděla tady na tu otázku, měl u nás výstavu před 10 lety. To byl právě, myslím, že končil u Ronyho Plesla a dělal ve spolupráci s Mozrem výstavu skla, teda jako objekty ze skla, a byly to takové vrstvené prostě jako sloupy, bylo to sklo jak broušené, tak probarvené, tak pozlacené a bylo to tak jako navrstvené, tak jak tady až to umí velice dekorativně, řekla bych až skoro zběsile. A tak nás teď hrozně po 10 letech zajímalo samozřejmě, kam se tady až posunul. Ale když jsme se s ním na té výstavě před rokem domlouvali, tak v té době tvořil hlavně z jiného materiálu než ze skla a nám to připadalo, že vlastně proč neukázat to výtvarníka po 10 letech, jak pracuje s jiným materiálem. Takže my se snažíme vlastně, teď Martin Hlubuček, který bude mít u nás výstavu, zítra máme vernisáž, tak u nás výstavuje po třetí, takže nás samozřejmě zajímá jako ty výtvarníky sledovat i na té jejich cestě. To je pro nás teda taky hrozně zajímavý.
Takže když si někoho v uvozovkách takhle oblíbíte, tak je to pak aspirant na to, abyste jeho práce vzali na ten veletrh?
Oblíbíme bych neřekla, protože to nemusíme ani, jako obliba není asi to správné slovo, ale když bych řekla, toho výtvarníka známe, věříme tomu, co dělá, on věří nám, důvěřujeme si, to je to asi nejdůležitější, co tam teda musí fungovat, tak pak do toho jdeme.
A dokážete nám ještě říct, co obnáší příprava na veletrh, na který se přihlásíte, zřízení stánku a vlastně pak i nějaká rentabilita a úspěšnost té účasti?
To je teda otázka složitá v tom smyslu, že je to teda cesta trnitá, opravdu, protože když vystavujete ve vlastní galerii nebo vystavujete v Praze, tak máte víceméně ty náklady na tu výstavu pod kontrolou. A dá se říct, že se to dá pořídit ekonomicky. Jakmile vystavujete venku, tak krom toho, že plocha stojí mnohem víc peněz, kterou si pronajímáte, tak k tomu pak je tam další věc, která je teda velmi nepříjemná, je, že platíte teda dopravu, pojištění, pak samozřejmě publicita se jinak dělá v Paříži a v Londýně a prostě s naším budgetem se ta publicita moc velká dělat nedá. Pak nevíte úplně přesně, protože neznáte ty návštěvníky, kteří přijdou, tak vlastně vybíráte to podle nejlepšího vědomí a svědomí, představujete ty výtvarníky podle nejlepšího vědomí a svědomí během toho veletrhu, ale nikdy nevíte dopředu, jestli to prostě bude rezonovat nebo ne. A my už jsme měli prostě, protože to děláme docela dlouho, máme vytipované výtvarníky, u kterých bychom se vsadili, že prostě zaujmou a pak přijde veletrh a nezaujmou vůbec nikoho. A je to prostě dopředu jako nevyspytatelná situace. Je to jako věštění ze skleněný koule. prostě je to, no a pak samozřejmě rentabilita. No na rovinu, zahraniční veletrhy nejsou, teda pro nás nejsou rentabilní. To teda říkám na rovinu. To neznamená, že tam nic neprodáme, ale když vezmeme ty náklady, které prostě jsou s tím spojené a ještě k tomu máme třeba i podporu Ministerstva kultury a přesto prostě je to mínusová záležitost. Protože takový stánek v Paříži a to na veletrhu Revelation se vším všudy přijde na 500 000 minimálně. Spíš víc, protože tam platíte si hotel, platíte si prostě, musíte tam jíst někde a o Londýně radši ani nebudu mluvit, protože s Brexitem teď k tomu přistoupilo ještě proclívání a takže ty Londýn třeba tímto se nám hrozně vzdálil, protože tam je ještě ta byrokracie a my nemáme na to jako úředníky, který by nám to vyřizovali. No, takže vystavování v zahraničí, ano, ale už máme jiný cesty, než jenom veletrhy, teda musím říct.
Já jsem se dočetla, nebo jsem zaznamenala, že prodáváte i přes Artsy, takže možná i ten nějaký online prostředí.
Artsy jsme používali 4 nebo 5 let a teď zase před rokem jsme to ukončili, tu spolupráci, protože jsme zjistili, že konkrétně u skla je to velice složitá věc. Že vlastně ten můžeme upozornit na výtvarníka, můžeme upozornit na objekt, ale ten člověk si to nekoupí prostě na základě fotky na Artsy, protože u skla je strašně důležité, jak to nasvětlíte, kam to postavíte a není to prostě obraz nebo fotka nebo grafika.
Tak kudy máte pocit, že vede ta cesta budoucnosti?
To je teď taková naše nová zkušenost, pokovidová, že jsme se, prostě se zaměřujeme na to, že spolupracujeme s jinýma galeriema. A musím říct, že teda jako nás to strašně moc baví. A že k tomu přistupujeme tak, že nejsme si konkurencí, i když bychom si mohli být, ale že se prostě domluvíme, společně do té výstavy investujeme, když něco prodáme, tak se o to rozdělíme, nebohatneme na tom nijak, ale vlastně si tím navzájem pomáháme. Takže taková, jako bych řekla, fakt jako spolupráce, což v tom galerijním světě, možná tom nejvyšším, možná tak nefunguje, když bychom se asi bavili o amerických galeriích, jako typu Zwirner a podobně, že? Tak tam to asi takhle fungovat nebude, ale my jsme prostě na to teď přistoupili a hrozně si to užíváme. Takže loni jsme takhle vystavovali 3x ve Francii, jako různé spolupráce a kamarádství. Letos jsme vystavovali a loni ještě v Německu, letos 2 výstavy v Německu a jako teď optimistický asi nechci říct závěr, ale skoro závěr, že vlastně takhle se nám podařilo vlastně mladé výtvarníky dostat do strašně zajímavých sbírek v Německu. No, takže jako to je fakt jako a to je taková satisfakce, když pak člověk se mu to podaří, tak je to zase úplně bezvadný.
Tak to mám velkou radost a děkuji vám, že jste tohle tady zmínila, protože spolupráce je určitě cestou budoucnosti a přeji vám hodně úspěchů, ať se vám ve vašem domu na Břevnově daří. Ve zprávách pozveme na vaši příští výstavu v galerii Kusebauch a určitě všechny zveme, aby se zašli podívat i do knihovny materiálu. Mějte se hezky.
Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
V galerii Kusebauch najdete výstavu Řeč tvarů Martina Hlubučeka a to od 24. listopadu do 12. ledna 2024. V listopadovém vydání Art Antiques najdete článek o nově otevřených galeriích v automatických mlýnech v Pardubicích. A do konce listopadu můžete navštívit výstavu Písně Tulákovi o životě a smrti v Českém centru ve Vídni. Skupinová výstava představuje díla 8 umělců a reprezentuje 4 pražské galerie. Výstavu připravil Prague Art Week a byla uvedena v rámci programu Vienna Art Week.
Podcast Týden umění s podtitulem Plant můžete poslouchat až do začátku festivalu Prague Art Week, který se koná od 21. do 24. září 2023. V dalším díle si opět můžete poslechnout rozhovor s naším hostem, ale i to, co se děje na trhu, co píše odborný tisk a co sledovat ve světě umění. Za poslech děkuje a loučí se Lenka Bakešová.